วัสดีครับอาซิม Channel ครับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับผมผู้ดำเนินรายการนะครับอาจารย์กล้วยครับช่องที่เกี่ยวกับเรื่องการตลาดนะครับเทคโนโลยีที่จะมาเล่าเรื่องราวและข่าวสารให้พวกท่านฟังนะครับอัปเดตไปด้วยกันนะครับและพัฒนาไปด้วยกันครับวันนี้จะเรื่องอะไรนะครับที่จะผมจะมาเล่าให้พวกท่านฟังอดใจรอสักครู่ครับครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่อง soft skill กันครับธุรกิจกับ soft skill เราจะไปด้วยกันได้ไงครับหลายๆคนอาจปัจจุบันนี้อาจจะได้ยินคำว่า soft skill มากขึ้นนะครับนักเราในฐานะผู้ทำธุรกิจนะครับแล้วก็นักการตลาดนะครับก็ต้องรู้จักคำว่า soft skill ไว้นะครับในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าไอ้ soft skill ที่เขาพูดกันเนี่ยกันอย่างกว้างขวางเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะมักจะสอนลูกสอนหลานครับให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับต่อไปจะเป็นเจ้าคนในคนนะครับทำให้เราผูกพันกับการเรียนรู้ทักษะในการทำงานนะครับเช่นเก่งภาษาเก่งคำนวณนะครับเก่งคอมพิวเตอร์นะครับเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆนะครับจะเป็นรากฐานของความสำเร็จถูกไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราถูกปลูกฝังและถูกสอนมาด้วย เรื่องราวทั้งหมดนะครับวิชาเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวช่วยที่เรียกว่า hard skill นะครับแต่ผลวิจัยในปัจจุบันกลับพบว่านะครับผู้ที่บริหารที่ประสบความสำเร็จนะครับด้วย hard skill นั้นมีเพียงแค่ 7% เท่านั้นครับส่วนที่เหลืออีก 93% นะครับล้วนมาจากความสามารถทาง soft skill นั่นเองครับแล้ว soft skill นี่คืออะไรครับ soft skill ครับก็คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ครับการรู้จักตนเองนะครับการมีความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับความสามารถในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคนคำนวณเก่งนะครับคิดเก่งมีความรู้เยอะครับมีตัวอย่างนะครับในเรื่องจริงของบริษัทที่ใช้ soft skill นะครับและประสบความสำเร็จที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักมาเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือบริษัท Google ครับที่ก่อตั้งโดย2หนุ่มคู่หูครับเซอร์เกย์นะครับบิลแล้วก็เลลี่เพสนะครับทั้งสองคนนี้ก็มีต่างเป็นคนที่มี hard skill ดีที่ดีมากๆนะครับเรียนจบปริญญาตรีด้วยอายุเพียง19นะครับซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยแล้วอายุในการจบปริญญาตรีก็คือ22ถูกไหมครับแต่คน2คนนี้ครับจบก่อนถึง3ปีนะครับทำให้เขาต่อตั้งบริษัท Google ครับเป็นบริษัทที่มีโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงนะครับด้วยทักษะทางเทคโนโลยีนะครับ hard skill ของ2หนุ่มก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลประดุจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท IBM นะครับด้วยการซื้อคอมพิวเตอร์ PC ธรรมดานะครับที่ลดราคาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าชิ้นไหนในเครื่องไม่มีประโยชน์นะครับก็ถอดออกไปชิ้นไหนที่สามารถนำเข้ามาเชื่อมโยงกันได้นะครับหมดเงินไปเพียงแค่ 250,000 เหรียญ นะครับถ้าไปซื้อ IBM นะครับก็ต้องเสียเงินถึง 800,000 เหรียญ นะครับจึงจะได้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการนะครับโปรแกรมซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ซื้อจาก Microsoft นะครับแต่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Linux นะครับที่มีและแจกฟรีนะครับเอามาปรับและมาพัฒนาให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับผลที่ได้ก็คือบริษัท Google ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือความสามารถทางด้าน Hard Skill ของ2คนคู่หูนี้นะครับหลังจากบริษัททำมาได้3ปีนะครับบริษัท Google ถึงแม้จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับแต่ว่าบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่ทุกปีนะครับที่สามารถอยู่ได้นั้นเพราะบริษัทเจอ Venture Capital ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนครับซึ่งในขณะนั้นก็เริ่มรู้สึกอึดอัดว่าทำไมธุรกิจของ Google จึงยังไม่ได้กำไรเสียทีนะครับบริษัท Venture Capital จึงตัดสินใจทุ่มเงินอีก25ล้านเหรียญ นะครับให้2คนคู่นี้เป็นผู้ก่อตั้ง Google ครับแต่มีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไปหาผู้บริหารที่เก่งในเรื่องการบริหารในการจัดการมาช่วยพูดง่ายๆก็คือหาคนที่เก่งในด้าน soft skill เข้าภายในบริษัทครับเพราะผู้ก่อตั้งทั้ง2คนเก่งแต่เรื่อง hard skill จนสุดท้ายนะครับก็ได้อีลิกนะครับมาเป็นผู้บริหาร Google ถึงแม้ว่าตอนแรกนะครับ2คู่หูจะไม่ต้อนรับแต่อีลิกก็สามารถอดทนนะครับแถมยังสามารถให้คำแนะนำความคิดเห็นทั้งทำความคิดเห็นนะครับทำให้2ผู้ตั้งบริหารต้องอึ้งนะครับเพราะอีลิกมีความสามารถเรื่องการสื่อสาร2คนนี้เป็นอย่างดีครับเขารู้ว่าจังหวะไหนควรลุกครับจังหวะไหนควรผ่อนจังหวะไหนควรนำเสนอจนสุดท้าย Google ก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จครับในเวลาเพียง 2-3 ปีต่อมาแล้วก็สามารถนำหุ้นนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์จนมีมูลค่ามากกว่า100,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเห็นไหมครับว่าจากบริษัทที่มีมูลค่าเพียง10ล้านเหรียญ นะครับแต่พอมีซอฟต์สกิลเข้ามานะครับช่วยงานก็ผ่านไป 2-3 ปีก็กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าในตลาดแสนล้านเหรียญเพิ่มมากกว่า1,000 เท่าตัวนะครับนี่คือความสามารถ รือความสำคัญของ soft skill นะครับลำพังแค่ hard skill อย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอถึงแม้จะเก่งในระดับอัจฉริยะนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับหากขาด soft skill ซึ่ง soft skill นี้ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงนะครับ soft skill นะครับก็คือทักษะที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับก็เรามาดูนะครับว่า soft skill มันคืออะไรกันแน่นะครับ soft skill นะครับประกอบด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนะครับและพร้อมกันการชักจูงจิตใจนะครับการปรับตัวและการคล่องแคล่วว่องไวครับความคิดที่เริ่มครับและการเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะครับการเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการสื่อสารในการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใฝ่รู้และจินตนาการนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่า soft skill นะครับที่ท่านอาจจะเห็นง่ายๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารในองค์กรนะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ต้องคนต้องพัฒนานะครับแล้วก็ใส่ใจในการศึกษาธุรกิจของตัวเองนะครับก็วันนี้ก็ฝากว่านะครับพวกท่านอาจจะได้สิ่งดีๆนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งดีๆจากสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาธุรกิจของท่านเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ธุรกิจของท่านเองนะครับหวังว่าท่านจะติดตามรายการดีๆแล้วฟังของผมอีกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ท่านพัฒนานะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมด้วยกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทางวิไลนวนกรรมจัดการก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับผมผู้ดำเนินรายการอาจารย์กล้วยก็ขอจบแค่นี้ในตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ